Da kan jeg bare ønske dere velkommen igjen til en ny forelesning i fysikk. Og denne uka her så er vi i gang med det er på en måte to hovedtemaer. Det ene er introduksjonen av potensiell energi, altså konseptet potensiell energi. Og så noe som følger direkte av det er jo bevaringsloven for mekanisk energi, som vi egentlig var innom i går, begge deler, både potensiell energi og bevaring av mekanisk energi. Så vi var introduserte begge konsepta i går, og så jo på to hovedsituasjoner der det er fornuftig å definere potensiell energi. Det første tilfellet er i tyngdefeltet, altså der når en tyngdekraft opererer og gjør arbeid. Så vi at her var det var noe med tyngdefeltet som var sånn at hvis du har bevegelse i tyngdefeltet mellom to punkter, så er det arbeidet tyngdefeltet gjør, det er helt uavhengig av veien du går mellom de to punktene. Altså det er kun avhengig av start- og sluttposisjonen for bevegelsen. Tyngdekraftens arbeid er i bunn og grunn bare gitt ved mg ganger høydeforskjellen. Og når det er krefter som har den type egenskap, så er det fornuftig å definere en potensiell energi, og da vil også total mekanisk energi, som er sum av kinetisk og potensiell, vil være en bevart størrelse hvis bare tyngdekraften gjør arbeid. Så det brukte jeg en del tid på i går. Og så introduserte vi et annet tilfelle av en kraft som har nøyaktig samme egenskaper, men der kraftfeltet ser annerledes ut, og det er en elastisk kraft, type fjærkraft, som der styrken på kraften er proporsjonal med, med avstanden legemet er fra en likevektsstilling. Så for de to kreftene hver for seg, så er det altså fornuftig å definere potensiell energi, og vi har bevaring av mekanisk energi hvis bare tyngdekraften virker, eller hvis bare en fjærkraft virker. Vi skal gå videre i dag, og så ta for oss en naturlig generalisering av det. Og det er situasjonen der at vi har en tyngdekraft, men ikke bare det. Vi kan også ha en elastisk kraft samtidig. Og hvordan håndterer vi det? Vi har to sånne type krefter som virker samtidig. Så det begynner vi med. Så situasjoner der både elastiske krefter og tyngdekrefter virker. Og da blir det sånn at i de tilfellene der så generaliserer vi mekanisk energi til å inkludere potensiell energi både for tyngdekraften og for fjærkraften samtidig. Så hvis vi har en start- og en sluttsituasjon, sånn som i går, og skal definere en total mekanisk energi, E1 i utgangspunktet, altså i startsituasjonen, så sier vi at potensiell energi nå er summen av potensiell energi fra tyngdefeltet. Da skriver vi U1, og så skriver vi tyngde i parentes, pluss U1, og skriver parentes elastisk. Pluss kinetisk energi i startsituasjonen. Det sier vi er mekanisk energi. Når vi har både en fjærkraft og en tyngdekraft, så sier vi at total potensiell energi er summen av potensiell energi både for tyngde, både i tyngdefeltet og for fjærkraften. Og på tilsvarende måte så får vi at mekanisk energi i sluttsituasjonen blir U2 fra tyngdefeltet pluss U2 fra den elastiske kraften pluss kinetisk energi i sluttsituasjonen. Og når det er de to kreftene som virker, så går det an å vise at vi har bevaring av mekanisk energi også I det tilfellet her. Men under den viktige forutsetningen at vi da tar med potensiell energi både for tyngdekraften og for fjærkraften. Men bevaringsloven gjelder altså like fullt. Så det vi kan notere oss her at total mekanisk energi bevart når ingen andre krefter gjør arbeid. For den da som ikke slår seg til ro med sånne, bare sånne påstander uten å bevise det på egen hånd, så kan jeg bare gi et lite hint. For den som ikke så interessert I det, så det ikke så farlig. Men utledningen av det, det ta utgangspunkt I kan si, den generaliserte loven vi snakket om I går, der mekanisk energi I startsituasjonen, pluss arbeidet som andre krefter gjør fra start til slutt, altså 1 til 2, lik mekanisk energi I sluttsituasjonen. Og hvis jeg nå sier at det på en måte, vi har potensiell energi I tyngdefeltet, og så sier vi at andre krefter I det tilfellet her fjærkraften, ja, så vet vi at det arbeidet kan uttrykkes som en forskjell I potensiell energi i start- og sluttsituasjonen. Altså W 1 til 2 kan uttrykkes som U1 minus U2 for fjærkraften. Og hvis du gjør det, så får du direkte den bevaringsloven der. Det bare en sånn parentes. Det beviset liksom ikke noe vi... Det ikke noe som jeg spør om på eksamen, men for den som ønsker å skjønne det, så det det som bakgrunnen for at vi kan generalisere det på den måten der. Det viktigste resultatet, nemlig at det sånn. Har vi flere sånne både tyngdekrefter og fjærkrefter, så total mekanisk energi også bevart. La oss se på et eksempel da vi har begge typer krefter involvert. Så da kan vi gjøre det såpass enkelt som å la noe bevege seg I tyngdefeltet, og så kan det så du kan trenger ikke å bevege seg horisontalt, men samtidig så det knyttet til en fjær og festet til et eller annet. Så vi har altså en klossfjær som beveger seg på et skrått underlag. Så kloss og fjær. Beveger seg på et skråplan. Så I første omgang her så neglisjerer vi friksjon. Eller, vi skal neglisjere friksjon I hele eksempelet her. Så ikke bare I første omgang. Vi skal se bort fra friksjon I hele det eksempelet her. Så la oss smekke opp en skiss igjen da, et skråplan. Og så har vi en kloss som beveger seg på skråplanet. Men nå altså den festet I en sånn I en fjær som igjen festet opp I en eller annen vegg som står fastspent på skråplanet. Så tenker vi oss at vi har en startsituasjon her. Nå legger vi inn en x-akse. Vi har altså bevegelse langs skråplanet. Legger inn en x-akse langs skråplanet. Sier at en startposisjon. Så, eller startsituasjonen, så har klossen posisjon 0. Vi legger altså nullpunktet for x-aksen inn der klossen I utgangspunktet. Så sier vi at den har i den posisjonen der, så har den en hastighet V0-vektor. oppover. Vi skal spesifisere straks hvor stor den hastigheten er. Så x er lik 0 der. Og så legger vi samtidig inn en vertikal akse for å beskrive, vi må ha, dette er bevegelse også i tyngdefelt, så vi må ha noe som parametriserer eller beskriver bevegelsen i vertikal retning. Så her legger jeg inn en høydeakse. Her. Og så sier vi at x lik 0, den posisjonen der, det tilsvarer starthøyden, som jeg også sier er 0. Så legger jeg inn altså 0 for h-aksen samme, ved samme høyde som x lik 0 er for skråplanbevegelsen. Og så sier vi at den går opp, klossen beveger seg opp til en eller annen høyde H2, som vi nå i utgangspunktet ikke vet. For det vi skal spørre om her, det er altså hvor langt beveger klossen seg oppover. Hvor langt oppover skråplanet beveger klossen seg. Så det vi altså er ute etter, det er x-koordinaten som klossen har når den stopper opp. Den kan vi da, i og med at jeg har kalt høyden for H2, så er det naturlig å kalle den for X2 da. Det blir altså den strekningen som det blir langs skråplanet her, den kan jeg kalle for X2, men jeg skriver rødt der. For det er den tilsvarende lengden den beveger seg bortover når den har beveget seg en høyde H2 minus H1 oppover. For den vil jo må stoppe opp etter hvert. Altså, hvis klossen er i startsituasjonen, har en viss hastighet oppover, så vil den bevege seg opp, fortsette å bevege seg oppover da, begynne å presse sammen fjæra, og vil gå saktere og saktere, naturlig nok. Fordi at klossen vil da gi fra seg kinetisk energi til potensiell energi, både i tyngdefeltet, fordi at den beveger seg oppover, og den vil gi fra seg potensiell energi til fjæra, fordi at den presser fjæra sammen. Så noe av kinetisk energien vil gå over til potensiell energi underveis. Men det som karakteriserer sluttsituasjonen er jo at all kinetisk energi har gått over til potensiell energi. Og da stopper klossen opp. Da har den hastighet 0. Og da har den nådd sin maksimale, skal si, sin maksimale verdi, ja, x2. Det er da den er maksimalt langt unna startposisjonen. Så vi skal prøve å finne ut hva er det? Hvor stor er den? Skal vi begynne å regne på det her ordentlig, så må vi jo ha noen verdier. I hvert fall når vi skal få tallverdier på svar, så må vi ha tallverdier på de her relevante størrelsene her. Så vi ser at fjærkonstanten er 1,0 newton per meter. Massen til klossen sier vi er 0,1 kilo. Starthastigheten er 2 meter per sekund. Og det er altså Vx lik 0. Bare for å spesifisere det. Det er hastigheten den har når den er i likevektsposisjon. Men han står jo ikke stille der. På et eller annet vis er han jo passerende forbi der. Men det er startsituasjonen. Og så sier vi at skråplanvinkelen alfa er 30 grader. Så hvordan skal vi finne ut det her da? Jo, det vi skal prøve nå er bevaringsloven for mekanisk energi. Se om vi klarer å finne ut av det. Så da skal vi bruke den. Så må vi jo finne uttrykk for mekanisk energi i startsituasjonen og i sluttsituasjonen. Forlang at de skal være like, så sett opp en ligning og se om vi klarer å løse det ut den ukjente avstanden eller posisjonen x2. Her altså H2 ukjent da. Vi vet ikke hvor langt opp vi beveger oss heller. Så her kan det se ut som vi til synlaten har to ukjente størrelser. Men det skal vi klare å løse på et vis. Vi kommer til det straks. Så start potensiell energi, altså eller start mekanisk energi start potensiell energi. Og det da potensiell energi i tyngdefeltet. Det mg ganger H1. Som jeg nå har sagt, så vidt null. Så den kan jeg egentlig stryke ut veldig snart. Pluss en halv K ganger 0 i annen. Så det potensiell energi i fjæra. Altså den har jo da, i og med at fjæra i likevektsposisjonen, altså den i likevektsstillingen i startposisjonen, så har den null potensiell energi i fjæra. Så den den derfor vi får den halv K ganger 0 i annen. Og i og med at H1 null, så har vi også heller ikke noe potensiell energi, eller potensiell energi har verdi 0 da, i startsituasjonen. Og så må vi plusse på kinetisk energi, som en halv M ganger V0 i annen, der jeg nå kjenner den V0, da, 2 meter per sekund. Så det her, kan jeg bare krysse ut den her, H1 for den null, og så får vi en kryss der også. Så startmekanisk energi utelukkende kinetisk, var en halv M ganger V0 i annen. Hva da mekanisk energi i slutsituasjonen? Jo, da den Mg ganger høyden H2, som ukjent. Den en halv K ganger X2 i annen, som altså X-koordinaten når den når sin maksimale verdi. Og så det kinetisk energi, som en halv M ganger 0 i annen, og det det vi som noe av nøkkelen her da. At vi forlanger at hastigheten skal være 0, for det da vi vet at den har sin maksimale, altså da, det da vi vet at x-koordinaten maks stor. Det da den snur, og den stopper ikke opp der da. Det som hele, det jo sånn sett et poeng. Den vil da snu, fjæra presset sammen, vil begynne å trøkke klossen nedover, så klossen vil da begynne å få mer og mer kinetisk energi, også på grunn av at den faller nedover i tyngdefeltet. Og potensiell energi i fjæra blir mindre. Hele tiden summen av alle de her konstante. Det i og med at vi har bevaring av mekanisk energi. Så vi får også da et kryss her, som over kinetisk energi, for det null. Så det vi ender opp med her jo da en mg ganger H2 pluss en halv K ganger X2 i annen. Og så skal vi da kunne sette de her like hverandre. Og da ser det ut som at jeg har endt opp i en sånn der deadlock-anslag, for jeg har to ukjente størrelser, høyden H2 og posisjonen X2. Og jeg har bare en ligning. Så hva gjør jeg da? Og det ja, en må jo tenke seg litt om, men hele greia her at vi faktisk ikke har to ukjente størrelser. De relatert til hverandre. Det kan vi vise inn i den lille boksen her. Fordi at hvis vi har X2 oppover der, så har vi faktisk en trekant der H2 høyden på den trekanten der. Den vinkelrett. Sånn. Og det her vinkelen alfa. Det på grunn av geometrien i problemstillingen. Altså, X2 hypotenusen i en trekant, en rettvinklet trekant, der H2 høyden. Og den har vinkelen alfa, som altså skråplanvinkelen. Den har jeg glemt å tegne inn på figuren, så kan jeg gjøre nå. Der alfa. Så, den her figuren her gir oss at H2 X2 ganger sinus til alfa. Så dermed har vi eliminert den ene av de to ukjente. Så vi kan enten uttrykke E2 ved hjelp av H2 eller X2. Vi velger å uttrykke den med X2, for det det som jeg har spurt om, hvor langt oppover skråplanen. Det X2 det som den ukjente jeg ute etter. Så i stedet for H2 så skriver jeg da X2 ganger sinus til alfa, så jeg får da MG ganger X2 ganger sinus til alfa pluss en halv K ganger X2 i annen. Sånn. Ja, jeg skal bare pusse ut litt og prøve å skrive på den sinusen en gang til, for den ble ikke helt sånn. X2 ganger, sorry, sinus til alfa. Sånn. Der. Og da, hvis jeg forlanger da at mekanisk energi bevart, setter E1 like E2, så det faktisk bare koordinaten X2 som ukjent her. Så da det egentlig i prinsippet bare en ren teknisk utfordring å få løst ut den X2-en. Da skal vi litt videre lenger ned, og så sette opp hva vi nå har. Så det betyr at hvis vi forlanger at E1 like E2, ja, da må MG ganger X2 ganger sinus til alfa pluss en halv K ganger X2 i annen være lik en halv M ved null i annen. Den her kan vi ordne litt på. Vi ser at det her ikke blir noe annet enn en annen vanlig annengradsligning. For vi har X2 i annen i et ledd, og så har vi X2 uten noe i annen. Det bare i første i et ledd, og så har vi et konstant ledd. Så det her egentlig, det bare en annengradsligning. Vi kan jo ordne litt som en standard annengradsligning. Så en halv K ganger X2 oppi annen pluss MG ganger sinus til alfa ganger x2 minus en halv m ved null i annen, og det skal være lik null. Der har vi ligninga. Vi vet at en annengradsligning, det en ligning som kan skrives på den formen der, ax i annen pluss bx pluss c lik null. Det vil da si at vi kan identifisere en halv K som A, MG sinus til alfa er B, og minus en halv M i annen, en halv M ved null i annen er C. Så det vi da kan gjøre er bare å altså notere oss at det her blir verdien for, vi har ligninger på den formen der, så det som jeg har klammet rundt der nå, det verdiene, eller det konstantene A ved å se henholdsvis, så kan vi putte det inn i den generelle løsningen for annengradsligning. Og den kan jeg skrive opp. For det vi vet at en standard annengradsligning, den har løsningen ser sånn ut. X lik minus B pluss minus roten av B i annen minus 4AC deler på 2A. Det standard mot standard løsning på en annengradsligning som gir meg to løsninger da, i og med at vi har den pluss minus den her kvadratroten der, så det to forskjellige løsninger. Og den kan jeg ordne litt mer hvis jeg vil putte den her 2A-leddet inn både i det minus b-leddet og inn i kvadratrotene. Det har jeg fullt lov til anledning til å gjøre. Så kan jeg skrive om det her som minus b over 2a pluss minus roten av b over 2a i annen minus c over a. Sånn ser den løsningen ut. Og da hvis jeg tar de så hvis jeg tar de størrelsene jeg hadde som definert på andre siden for B, A og C og putter inn i det her og manipulerer litt rann, og det tar ikke så innmari lang tid, men det ikke det helt vesentligste der heller, hvordan den akkurat gjør den manipulasjonen, men du i hvert fall ender opp med to løsninger, så x2, 1, som altså første løsningen, det blir minus mg ganger sinus til alfa, deler på k, og så det minus en kvadratrot, og den ser sånn ut, mg sinus til alfa på k, i annen, pluss mv0 i annen på k, så det kvadratrot over det, og den andre løsningen, x2 nummer 2, det den samme her, minus mg sinus til alfa, del på k, og så det pluss den kvadratroten her. Og da bare skriver jeg et sånn der repetisjonstegn, for det akkurat samme som står inne her. Så her har vi to løsninger. Og hvilken, så det vi kan ikke ha to forskjellige svar for det som jeg har spurt etter. Så er spørsmålet, hvilken av de løsningene her den jeg ute etter? Og det går faktisk an å se her uten å regne ut de tallstørrelsene her i det hele tatt. Det går an å se hvis den tenker seg litt i rand om. Er det noen som tør å det ikke noe problem. Det ikke så veldig risiko å gjette, da. Det 50% sjans hvis den ikke. Ja. Da svaret her, ikke den positive verdien? Og svaret, jeg kan bare si at ja, det riktig. Men hvorfor det den positive verdien, da? Fordi høyden over null, og det helt riktig. Det helt riktig. Det to løsninger. Den ene positiv. Og hvorfor den ene positiv? Jo, fordi at det som står inne i kvadratrottegnet, det mer enn, altså det, eller hvis du regner ut inn det som står inne i kvadratroten og trekker kvadratrota, så størrelsen av det uttrykket større enn mg sinus til alfa på k. Det kan du se fordi at mg sinus til alfa på k en del av det uttrykket. Og det kvadreres, og så plusser du på litt til, og så tar du kvadratroten. Så det må være større i absoluttverdi enn det som står foran kvadratrotene. Så det vil si at minus mg sin alfa på k pluss den roten, det må være positivt. Den løsning nummer 1 må jo være negativ, for det minus noe annet, så den må være negativ. Så det kan ikke være den løsningen jeg ute etter. Så det helt riktig, det løsning nummer 2 som den som jeg ute etter. Så den her. Det den riktige. Det skal være ja, x2 nummer 1 og x2 nummer 2. Så løsning nummer 2. Så det kan jeg bare notere. Løsning nummer 2 den vi ute etter. Og da kan den bare rett og slett sette inn de tallverdiene som jeg har oppgitt for masse og tyngdeakselerasjon, kjenner vi jo, k. Og det hvis en gjør det. Og igjen da, at jeg har faktisk trykt inn det her riktig på kalkulatoren min, så får vi en x2 som ca. 0,31 meter. Men hva med den, så det sånn det svaret. Og før vi forlater det eksempelet helt, så kan vi jo summere opp. Det ene at det her lot seg løse. Brukte bevaringsloven for mekaniske ringer til å løse det problemet. Det gikk helt greit. litt sånn der bokholderi med de her konstantene, men det, det ble en angradsligning, og ikke noe mer enn det. Ferdig med det. Det en angradsligning. Og det hverken mer eller mindre komplisert enn akkurat det. Litt bokholderi med konstanten, hvis en gjør det, så det bare å putte inn og regne ut, og det går helt fint. Så det lå seg gjøre. Det andre spørsmålet, eller det andre skal dvele bittelitt ved, hva med den løsning nummer en, da, som ikke var den riktige? Er det en ufysisk, ufysikalsk, er det en feil løsning? Eller hva, eller er det noen tolkning? Har vi noen tolkning av den løsningen? Og det er en tolkning av løsningen. For det jeg nevnte så vidt var jo at det her blir jo faktisk en type svingebevegelse, hvis du lar den klossen bare bevege seg. For den når en maksverdi, snur og går nedover, passerer likevektsposisjonen, forsvinner nedover, da begynner fjæret å strekke seg ut, og så vil den gå saktere og saktere, og så vil den stoppe opp. Og hva er tilfellet i den situasjonen der? Jo, da er også hastigheten lik null. Den har null kinetisk energi. Og det var egentlig bare det vi forlangte her. Så den negative løsningen er x-koordinaten på det andre vendepunktet, der fjæra snur på andre sida. Så det er en løsning det også. Null kinetisk energi, og all energien er potensiell. Det er bare at det er andre veien. Det er klart, da har den mindre potensiell energi i tyngdefeltet, ergo må fjæra være mer strekt ut. Du må ha mer energi i fjæra. Ja, altså absoluttverdien av energien i fjæra må være større på den situasjonen der. Så den blir mer strekt ut enn den er sammenpresset oppover. Fordi at vi har noe som lagres i tyngdefeltet. Mer i tyngdefeltet når vi er i det øverste punktet enn i det nederste punktet. Så det var bare en liten forklaring på akkurat det. Så det var det eksempelet. Vi skal bruke litt tid nå på å si litt, bare summere opp litt av det her, av det litt mer formelle rundt det med det at vi kan definere potensiell energi, at vi har krefter som er slik at arbeidet som gjør oss mellom to punkter er litt sånn uavhengig av den veien vi går. At vi bare får noe som er avhengig av start- og sluttposisjon. Vi skal summere opp litt og introdusere et nytt begrep som summerer, eller hva skal jeg si, som fanger opp alle typer krefter som har de egenskapene. Og sånne typer krefter som vi har jobbet med nå, tyngdekraften og fjærekraften, det heter for konservative krefter, så vi skal ha det som en ny overskrift. Konservative krefter. Så det første eksempelet vi så på var jo bevegelse i tyngdefeltet, der vi hadde en startposisjon 1 og en sluttposisjon 2. Og så har vi sett at det er forskjellige veier vi kan følge mellom 1 og 2. For eksempel en vei A her og en vei B der. Og det som er tilfellet da for tyngdefeltet er jo at arbeidet fra start til sluttposisjonen langs en eller annen generell vei A alltid vil være det samme som arbeidet fra 1 til 2 langs en eller annen generell vei B. Altså, det er to helt vilkårlige veier som fører mellom 1 og 2. Arbeidet som tyngdekraften gjør er det samme. Så, summert opp, arbeidet tyngden gjør mellom 1 og 2. Det er for det første uavhengig av veien som følges. Og for det andre, da, kun avhengig av posisjonene til punktene 1 og 2. Og alle typer krefter som har disse egenskapen her, så tyngdekraften et eksempel, fjærkraften et annet eksempel, så nevnte jeg bare litt sånn i en parentes i går, at en del type elektriske og magnetiske krefter har samme type egenskap. Og særlig gjelder det for det vi kaller for elektrostatiske krefter, altså krefter som virker mellom elektriske ladninger som i ro i forhold til hverandre. Det kalles for elektrostatiske krefter. Alle sånne elektrostatiske krefter har nøyaktig samme, gir kraftfelt som har nøyaktig samme type egenskap. Så alle sånne type krefter, de kalles konservative. Så, krefter med disse egenskapene. Kalles altså konservative. Og konservative, altså det å konservere betyr å bevare noe. Så en konservativ kraft, det typisk en kraft som gir opphav til en bevaringslov. Altså en konserverende lov, det i hvert fall en av grunnene til at du kaller det konservative krefter. Krefter som gir opphav til en bevaringslov. Og det bevaring av mekanisk energi i det tilfellet her da, som den relevante bevaringsloven. Så dermed så det sånn at dersom kun konservative krefter virker, så total mekanisk energi bevart. Så det kan vi vite. Hvis kreftene som virker konservative, så mekanisk energi en bevart størrelse. Så det noe flott. Og så det like virkelig at det også finnes krefter som ikke konservative. Og hovedeksempelet på en ikke-konservativ kraft, det friksjon. Friksjon, den altså ikke konservativ, den kalles for en dissiperende kraft. Så friksjon en dissiperende kraft. Og dissiperende, to dissipate på engelsk, å fjerne noe, ta vekk noe, drenere vekk noe. Og det akkurat det den gjør. Friksjon vil alltid tappe energi ut av et system. Den vil fjerne mekanisk energi. Den vil aldri tilføre mekanisk energi. Så det vil si at den tapper mekanisk energi ut av det systemet som den virker på. Friksjonsarbeidet vil gå over til varmeenergi i stedet for. Men hvis en tar med en varme i energiregnskapet, så det sånn at at friksjonen ikke vil fjerne energi totalt sett, og den nevnte jeg litt sånn også i en parentes i går. Total energi alltid bevart. Så hvis du tar med det i regnskapet, mekanisk energi pluss varme i det tilfellet her, da, så vil den energien være bevart. Så det vil si at det arbeidet som friksjonen gjør vil gå over til en annen form for energi, typisk varme da. Men mekanisk energi vil, altså det vil alltid bli mindre, altså hvis friksjonen gjør arbeid I det hele tatt. For vi gjør friksjonen arbeid, så vil det alltid være negativt. Det var det jeg tenkte jeg skulle si I denne timen her, om litt sånn oppsummering av konservative krefter og de her, hva slags egenskaper de har. Så passer det veldig greit å ta pause nå. Igjen, nå klokka 4:05 cirka, så vi begynner igjen 4:10. Får vi heller slutte av litt før klokka 5. Ja. Første tema vi skal se på den timen her, det et litt mer sånn dypdykk inn I sammenhengen mellom potensiell energi og krefter. Så potensiell energi, det går jo på altså det går jo på altså det knyttet til en konkret type kraft, altså potensiell energi knyttet til tyngdekraft, potensiell energi knyttet til en fjærkraft eller andre typer konservative krefter. Det vi da skal se at det finnes helt konkrete så kvantitative sammenhenger mellom faktisk den potensielle energien som vi har definert og størrelsen på kraften. Så det skal vi kikke litt mer på. Så relasjon da, eller sammenheng mellom kraft og potensiell energi. Så det vi nå skal ta utgangspunkt I og skal vi si, forutsette at vi kjenner, det et konkret uttrykk for potensiell energi som funksjon av en type romlig variabel, en eller annen lengde posisjonsvariabel. Så vi kjenner altså potensiell energi, og så sier vi, kaller vi variabelen nå for x. Så det vi nå tar utgangspunkt I at det her en kjent funksjon langs en akse. Så antar at denne en kjent funksjon langs en akse. Og da viser det seg at kraften, den tilhørende kraften, som hører til den potensielle energien langs samme retningen, derfor skriver jeg kraften, og så putter jeg på en x der. Kraften langs denne retningen der rett og slett ikke noe annet enn den derivert av den funksjonen der. Så det I bunn og grunn derivert av potensiell energi med hensyn på den variabelen som potensiell energi kjent langs. Og det kan jo da være en horisontal x-akse for en fjærkraft eller en vertikal y-akse for en tyngdekraft. For eksempel. Og så for å få fortegnet riktig, for det her ikke bare størrelsen på en kraft, det altså kraftens komponent langs den samme x-aksen. Så for å få det riktig, så må vi putte på et minustegn, viser det seg. Minusen deriverte av potensiell energi langs den aksen. Og det ikke så urimelig at det sånn. For det vi egentlig, uten kanskje å ha sagt det så tydelig før, at vi I bunn og grunn kjenner til relasjonen den andre veien allerede. Altså hvis vi starter, hvis vi hadde antatt at vi kjente kraften, altså hvis vi antar at vi kjenner kraften, så og skal regne ut potensiell energi, og det vi egentlig har gjort når vi har gått fra den ene her til den andre, fra kraft til potensiell energi, så har vi gjennomført et integral. Så det egentlig det vi har gjort. Og hvordan kan jeg si det? Jo, fordi at det jeg vet, I hvert fall fra før, jo at når vi har en kraft som virker over en viss forflytning, en viss strekning, så vet vi at når vi integrerer den kraften over den forflytningen, så får vi arbeidet som gjøres på den strekningen. Og når vi da vet at arbeid for sånne type krefter I bunn og grunn forskjell I potensiell energi, så jo da også integral av kraften I bunn og grunn lik endringen I potensiell energi. Så vi vet, egentlig har vi vært innom det tidligere, implicit. Så når vi kjenner kraften, og skal regne ut potensiell energi, så må vi integrere. Og da det kanskje ikke så urimelig at det motsatte tilfellet. Når vi kjenner potensiell energi og går til kraften, så må vi derivere. Fordi integrasjon og derivasjon som kjent motsatte regningsarter. Så det det vi egentlig bare si nå. Formaliserer ved å skrive opp, så går vi andre veien. Potensiell energi. Og skal regne ut kraften. Nå det å derivere ddx. Nå skriver vi u av x her da. Så deriverte av potensiell energi. Putt på minus 10 da, så vi helt formelt riktig. Så sånn og sånn sammenhengen mellom de her. Kjenner kraften. Kan vi integrere opp. Får vi potensiell energi, kjenner vi potensiell energi, så kan vi derivere, og så har vi kraften. Og nå jo det her en påstand som jeg sånn sett ikke gjennomfører, ikke noe formelt bevis utover det å si at det sånn sett ikke så urimelig at det sånn. Når jeg aksepterer at jeg må integrere kraften for å finne potensiell energi, så det ikke så urimelig at det sånn motsatte veien. Men la oss nå se på om det henger på greip da, med de I hvert fall med de to typer kreftene som vi kjenner til, som har den egenskapen der. Ja, spørsmål? Jo, ja. Det er på en måte riktig det. Det kommer litt an på hvordan du definerer forskjellen I potensiell energi. Altså vi vet at altså det integralet der, startpotensiell energi minus sluttpotensiell energi. Så hvis vi sier at endring av potensiell energi slutt minus start, så må du ta et minustegn. Så det riktig. Så sånn sett, ja. Men det kommer litt an på hvordan du definerer det. La oss I hvert fall se om det her fungerer for tyngdekraften. I første omgang, og så fjerdekraften etterpå. Tyngdekraften, den beskriver vi langs en vertikal akse. Egentlig alltid. Den kan vi kalle det vi vil, men vi kaller den ofte for Y. Og hvis vi kaller den for Y, så vet vi at potensiell energi som funksjon av Y, M ganger G ganger Y, altså, eller hadde vi kalt aksen H, så hadde det vært MGH. Så ut over et eller annet definert nullpunkt, som vi bestemmer oss for. Så det funksjonen. Vi kjenner potensiell energi for tyngdefeltet langs en vertikal akse. Hvis vi da putter det her inn I definisjonen av kraft, så kraft tyngdekraftens komponent langs y skal jo da være lik minus den deriverte av u med hensyn på y og vi har minustegnet og mgy derivert vi kan skrive på en gang til minus ddy av mgy det blir jo lik minus mg og ikke noe mer for den deriverte av y med hensyn på seg selv lik 1 Minus mg får jeg. Og det... Høres det fornuftig ut da? Ja, vi vet at tyngdekraften konstant, så det noe bra. Og den størrelsen på den mg, så det noe... Det ser noe bra ut. Så vet vi at tyngdekraften alltid peker nedover. Og I og med at det definert y-aksen over her, så blir det riktig. Ja. Så I det tilfellet her, så blir det I hvert fall riktig både med størrelse, både med tanke på kraftens størrelse og med tanke på fortegnet. Så det her stemmer bra for tyngdekraften. Får vi se om det samme tilfellet for fjerdekraften. där vet vi att vi har typiskt ett sånt skissemässigt scenario som det här. Där vi har bevegelse längs en horisontal axel vi kallar för x. Vi har typiska fjär fästa i en vägg. Så har vi en kloss då som kan bevega sig i horisontal riktning. Och så vet vi att vi kan ha ett nullpunkt som är i likvägsställningen. Och hvis vi ser på två olika positioner x1 och x2, så vi lägger dem här på var sin sida, så vet vi att på den sida här så vill ju kraften virka mot vänster. Och på den sida här på vänster sida vill kraften virka mot höger. Så i position x1 så vill kraften virka mot vänster och mot höger på en position till vänster för Origo. Vi vet också att potentiell energi som funktion av x, den känner vi och den är en halv k gånger x i an. Hvis vi då putter det här in i definitionen av kraft, ja, kraften langs x-aksen, langs samma akse är minus den deriverte av potentiell energi med hensyn på x. Så det blir alltså minus ddx av en halv kx i an. Det blir minus en halv k gånger 2x som är minus k gånger x. Och det blir också riktigt. För vi vet att fjärrkraften är i störelse är proportional med avstånd från likvägsställningen. Och så vet vi att för positiv x så vill kraften peka mot vänster, alltså vara negativ. För negativ x så vill kraften vara positiv. Och det ser vi igen här minus k gånger en x-värde som är negativ. Det blir minus gånger minus som ger något positivt. Så för alla negativa x så vill den f:en här bli positiv. Så det stämmer. Så både fortegnet och störelsen på alltså både fortegnet på komponenten här och störelsen blir riktig. Så det här stämmer. I de två tillfällen här och det stämmer också visar det sig för alla möjliga andra typer såna konservativa kraftfält där vi känner potentiell energi. Så kan alltid då finna hur stor kraften är hvis du känner potentiell energi. De hänger alltså helt olösligt samman. Kraften säger nog om egentligen eller störelsen av kraften, det har egentligen med hur raskt potentiell energifunktionen ändrar sig. Det är det som alltså derivatet är ju stigningstallet till tangenten till en sån kurva till en värde. Så ju raskare den funktionen ändrar sig, ju större vi är ju då kraften. Om den type sammanhang mellan krafter och potentiell energi. Vi ska genom ett tema till idag och det är en typ av diagrammer som är egentligen väldigt ordentligt och grejt att kunna om som ett typ av visualiseringsverktyg primärt. Alltså hvis du har en situation där du har mekanisk energi som är bevart och energi som kan gå över eller växla mellan kinetisk och potentiell energi, så är det en typ av diagram som gör att du enkelt kan få ett totalbild av hur mycket energi som är kinetisk och potentiell till en värld. Så låt oss se lite grann och bruka lite grann tid på det. Så det kallas generellt också för energidiagrammer. Så igen så ska vi se på ett sånt kloss fjärrsystem som exempel. Och det som kännetecknar ett sånt system är ju att potentiell energi som vi nu har sett på flera gånger är kan uttryckas som en halv kx i an. Det är alltså en följer egentligen en parabelkurva kvadratisk funktion av variabeln x. Så en sån type kloss-fjær-system, hur lager du ett energidiagram av ett sånt system då? Så energidiagram. Låt oss nu se på det. Det är ett diagram där vi plotter energi som funktion av variabeln x, positionsvariabeln x. Så vi lager ett utgångspunkt, ett koordinatsystem där vi har en, jag ska lägga en sån linje, ska ha sån. Här har vi alltså positionsvariabeln x längs första axeln. Så har vi energi langs andre aksen. Så vi har så x her, så har vi e her. Og så, hvis vi da tar utgangspunkt i at det ikke er noe friksjon her, at totale energien er bevart, ja, da kan vi tegne en kurve som beskriver den totale mekaniske energien. Så sier jeg at et konkret tilfelle antar vi at den er så en eller annen størrelse her. Kan du kalle den for E0 eller en fiksert verdi på den totale mekaniske energien. Og så neste vi gjør er å tegne opp funksjonen for potensiell energi. Så gitt hvis vi bestemmer oss for fjærkonstanten her, så finner vi et helt konkret paraboluttrykk. En sånn type parabol ut som ikke har noe x-ledd og ikke noe konstant ledd, ja, den har et bunnpunkt i origo, og så får vi en eller annen kurve som ligner, ser noe sånn ut som det. Sånn cirka. Se da. Det blir sånn frihåndsparabol av noe slag. Ser noe cirka sånn ut. Så her har vi u av x, som er altså en halv k x i a. Så tilfellet her da, så har vi en maksimalverdi for x, og en minimalverdi, som er da i bunn og grunn bestemt av initialbetingelsene. Og det initialbetingelsene, altså hvor mye hastighet klossen har i startposisjonen eller i startsituasjonen, og hvilken fart den har, hva slags begynnelsesenergi. Så det er egentlig høyden på den E0-en der, det er bestemt av initialbetingelsene av problemstillingen. Altså hvor langt opp på E-aksen den E0-en er, det er det som bestemmer, altså det, initialbetingelsene bestemmer det. Men når det er sånn, i hvert fall hvis nå har vi bestemt oss for det, så er det egentlig her veldig lett å lese av hva som er, hvilken form energien har, og fordelingen av energien på de to formene, kinetisk og potensiell. For totalen er konstant, og så vet vi at potensiell energi leser vi av der, så den har vi, hvis vi bestemmer oss bare for å se på den på litt forskjellige punkter, så leser vi av størrelsen på potensiell energi som avstanden fra x-aksen opp dit. Og da vet vi automatisk at kinetisk energi K, det er jo det som er derfra opp. Så når potensiell energi er mindre, så må gå kinetisk energi bli den større. Og i punktet akkurat i origo, ja, da har vi bare kinetisk energi. Men så har vi på andre punkter her, så er den, når vi går lengre opp på x, når vi får høyere x, så blir kinetisk energi mindre. Og i endepunktene her, ja, da vet vi, da er all energien potensiell her, for minimale og maksimale verdien av x. Da er klossen i ro. Så her er bare som et eksempel på hvordan du etter hvilken x-verdi, hvilken posisjonskoordinat du ønsker å se på situasjonen i, så får du umiddelbart et sånt bilde der du kan lese ja, hvor mye kinetisk og hvor mye potensiell. Da får du godt, kan du tenke det når du beveger deg mot høyre x og går tilbake, så ser du liksom, det gir deg et bilde av hvordan energien, kan jeg si, ja, går fra den ene formen til den andre og tilbake igjen. Så det er et sånn visualiseringsverktøy. Så noe annet vi kan bite oss merke i en sånn, med en sånn type diagram, det er at det går på krumningen av den potensielle energifunksjonen. Her ser vi at potensiell energi har et minimumspunkt, altså den har et bunnpunkt. Den har ikke et toppunkt. Og når potensiell energi, når den funksjonen har et minimumspunkt og ikke et makspunkt, altså at ikke parabelen er snudd andre veien, så er kraften det vi kaller for restaurerende. Den tilhørende kraften er restaurerende i den forstand at den vil alltid prøve å trekke systemet tilbake til likevektsposisjonen. Og det reflekterer seg i her at hvis vi er på høyre siden av x, altså hvis vi er til høyre for likevekt, da vil den tilhørende kraften virke mot venstre, prøve å trekke systemet tilbake mot null, mot likevektsposisjonen. Så vet vi at den vil, når den har lykkes med det, så har den lykkes så bra at klossen har en hastighet som beveger seg mot venstre, så den forsvinner ut, vekk fra likevektsposisjonen med en gang. Men umiddelbart da, så vil kraften begynne å snu og virke andre veien. Den prøver hele tiden å trekke klossen tilbake til likevekt. Hvis du ikke har friksjon, så er det her en sånn evig runddans da, der den skyter over for mye, og så blir den dratt tilbake, og så skyter den over for mye, og så blir den dratt tilbake igjen der. Og det, en sånn restaurerende kraft, det kalles for, altså det reflekterer det vi kaller for en stabil likevekt. Altså kraften vil hele, systemet vil hele tiden prøve å trekkes tilbake mot likevekt. Så den vil svinge rundt en likevektsposisjon. Det kaller vi for en stabil likevekt. Så når potensiell energifunksjon har et minimum, selv har en minimumsverdi, så har vi det som kalles for stabil likevekt. Det betyr også at den tilhørende kraften, den er restaurerende, såkalt. Restaurerende, altså trekker systemet mot likevektsposisjonen. Når det motsatte er tilfellet, det vil si at når potensiell, så den funksjonen som beskriver potensiell energi, ikke har et minimum, men derimot en maksimumsverdi, da har vi et tilfelle som er litt annerledes. Så hvis vi ser på et annet eksempel, da. Tenker at vi har en kule som befinner seg på toppen av en bakke. Så att vi har nog här var en schematisk tegning av en backetopp där uppe. Se att det är en kula på toppen där. Så den kula är akkurat på toppen, så vill vi ha en typ av likeviktssituation. Kula kan fint vara i ro hvis den är akkurat på toppen där. Och hur ser energidiagrammet ut i det tillfället här då? Sånn. Ja, vi tegner opp på samme måte som i stad. Vi har en posisjonskoordinat, posisjonsakse. Så har vi en energiakse. Så har vi et en konkret total mekanisk energi kan få 1,0 og da med den i et tilfelle her så det altså tyngdefeltet vi snakker om og der jo potensiell energi direkte proporsjonal med høyden så der kan vi egentlig tegne sammen den funksjonen for potensiell energi formen på den blir jo eksakt lik formen på den bakken her faktisk. Du kan jo tegne opp den her, sånn. Sånn. Du har maksverdi sånn, og så har du noe sånt. Det ikke helt. Du får litt mer symmetrisk. Sånn, cirka. Så vi har altså en maksverdi, så vi kan tenke at kula er liksom oppå der. Så her har vi energi som funksjon av x der x posisjonen da, vekk fra likevekts. Den horisontale posisjonen vekk fra likevekt. Og da det også sånn her at vi kan tegne potensiell energi her som grønt. Det din verdien vi leser av her. Her U. Så vil tilsvarende kinetisk energi, hvis vi beveger oss vekk fra likevekt, da, vil vi lese av her. Så det kinetisk energi K. Og igjen da så det den kurva svarte der som potensiell energi. Så det vi har sånn sett diagrammet like. Det som forskjellen her at potensiell energi har en maksimal verdi. Altså den den parabelen med en negativt fortegn. Og der det motsatte tilfelle. Vi ser at hvis vi i likevektsposisjon, ja da akkurat x lik 0, ja, det all energien potensiell. Og i og med at kula ligger på toppen der, så vil den fortsette, sånn sett fortsette. Den kan ligge jo på toppen der. Men hvis du bare gir den et bittelite puff, da, enten mot venstre eller høyre, så vil den begynne å rulle vekk og øke kinetisk energi og minke potensiell energi. Og det klart, når den hvis den ruller ned fra den bakken der og ned på x lik 0-nivå, så det ingen som helst mulighet for den å bare krabbe opp igjen uten videre. Der vil kraften i det tilfellet vil virke vekk fra likevektsposisjonen. Og det har med fortegnet, altså i og med at kraften den derivert av potensiell energi, i bunn og grunn minus den derivert av den, i og med at da fortegnet på den deriverte av potensiell energi motsatt, når parabelen går sånn i stedet for sånn, ja, så vil kraften peke motsatt også. Så her, positiv x vil kraften peke mot høyre, for negativ x vil kraften peke mot venstre. Og så vil vi trekke du vil ha en komponent da, som peker som drar den, så drar den vekk fra likevektsposisjonen, og den vil aldri komme tilbake. Og det her kaller vi da for ustabil likevekt. Det er en mulig likevekt på x lik 0, men kraften virker ikke restaurerende. Det er ingenting som prøver å trekke systemet tilbake til likevekt hvis det først kommer vekk fra likevekt. Så maximum, altså et maximum av potensiell energifunksjonen altså det vi kaller for ustabil likevekt. Det vil altså si at kraften drar kula vekk fra likevektsposisjonen. Det har også med om funksjonen, om funksjonen for potensiell energi har et bunnpunkt eller et toppunkt, da, som det en maksverdi eller en minimal verdi vi snakker om. Ja. Vi har vært effektive i dag, og jeg har ikke mer på blokka, så og vi starta litt i pausa også, så vi er faktisk ferdig litt før tida, håper det går greit. Jeg altså da ferdig med kapittel om potensiell energi og bevaring av mekanisk energi. Så neste uke blir det siste uka med translasjonsmekanikk, altså siste uka med mekanikk der som ikke har med rotasjon å gjøre. Så temaet for neste uke er det som heter bevegelsesmengde, kraftstøt og støt og kollisjoner. Så det er tema for neste uke, da. Takk for i dag.